Tak my se s bratrem Enochem známe už řádku let. Poprvé jsme se uviděli na teologickém semináři v roce létě roku 1969. To jsme ještě byli mladí. Já měl 19, Enoch měl 20. No, takže jsme se tam poprvé viděli, jako spolužáci jsme strávili spolu řadu let. No a od té doby jsme takový dobří přátelé a... No a já jsem sloužil ještě v době, když jsem byl mladý, na prvním místě jsem sloužil v Krnově, bylo to blízko do Opavy a tam jsem se seznámil s jeho manželkou Eliškou, tak se kamarádíme tak jako všichni do kopy. Tak je to hezké. No a před rokem mi asi zavolal nebo napsal mail Enoch a říká, Pepo, jestli bys nebyl ochoten někdy přijet do Karlových Varů. No a tak já jsem mu odepsal, že ano. Pak jsem nějakou dobu ještě sloužil v Jindřichově Hradci jako senior, takový důchodce, kazatel. No a když to skončilo, tak no. Jinak dnes jsem měl být na teologickém semináři, kde učím ještě. A když jsem Markovi, který teď je Marek Harastej, ředíteluje, když jsem mu říkal, Marku, já nemůžu v sobotu. No, tak protáhl obličej, protože no, mám tam díru. Říkám, ne, já jsem slíbil už dávno Karlovým Varům, že tam budu, tak jsem se na vás těšil, no a přijeli jsme ráno s manželkou z Prahy. Takže tak jsme se dostali do Karlových Varů, je to hezké. Já jsem tu byl opravdu asi před těmi 9-10 lety na návštěvě, dobře si vzpomínám, bylo to hezká sobota. Takže, bratři a sestry, já bych rád spolu s vámi dnes otevřel Boží slovo a chtěl bych vaši pozornost zaměřit na slova Pána Ježíše. Bratr před chvilkou mě tady přivítal jako hosta. Jo, jsem tady host. Ale já bych si přál v téhle chvíli, abyste teď jako bratra Hrdinku přestali vidět. A já bych chtěl uvítat ještě jednoho hosta tady dnes. Abyste přestali vidět mě a začali vidět Pána Ježíše, protože já budu citovat jeho slova. Přemýšlejme nad tím, jako kdyby on tady byl a kdyby nám vysvětloval věci, které tenkrát řekl on sám. V Německu je jeden zajímavý obraz, který nakreslil jeden německý malíř v nějaké galerii a ten malíř zachytil scénu, kdy za kazatelnou stojí Luther a ukazuje nahoru, a tam nahoře je obraz Pána Ježíše Krista. Jako kdyby on dával najevo, že ne on je ten hlavní, ale Ježíš Kristus. Zkusme naslouchat a přemýšlet o těch slovech, která budu s vámi číst, jako když by tu stál Pán Ježíš. Co nám Pán Ježíš Kristus chce říct? Když učedníci uslyšeli povolání Pána Ježíše a šli za ním, tak krátce na to se v jejich životě odehrály obrovské změny. Nejenom, že opustili povolání a možná místo bydliště, ale oni prožili ohromnou změnu vnitra. Jejich život byl naplněn novým smyslem. A já věřím, že když bych se zeptal každého z vás, co se stalo, když jste uslyšeli povolání Pána Ježíše, co se ve vašem životě odehrálo? Že byste mi vyprávěli dramatické příběhy, co všechno se změnilo? Změnilo se mnohé. A já bych rád dnes spolu s vámi studoval právě tenhle moment, kdy učedníci od Pána Ježíše Krista dostali povolání. V jejich životě proběhly obrovské změny, ale Pán Ježíš chtěl udělat ještě jednu změnu. On je chtěl připravit pro službu. Já bych spolu s vámi rád dnes četl základní text, na kterým budu uvažovat, a to je Lukáš kapitola 10. Evangelista Lukáš kapitola 10. Já bych spolu s vámi rád četl prvních 5 veršů. Lukáš kapitola 10. prvních 5 veršů. Potom určil Pán ještě 70 jiných a poslal je před sebou po dvou do každého města i místa, kam měl sám jít. Řekl jim, žení je mnohá, dělníků málo. Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň, jděte, hle, posílám vás jako ovce mezi vlky, neberte si měšec, ani moštnu, ani obuv, s nikým se na cestě nepozdravujte, když vejdete do některého domu, řekněte nejprve pokoj tomuto domu. A následuje celá řada dalších a dalších rad. Nejdřív Pán Ježíš povolal 12 apoštolů. 12. Vybral si skupinku, s kterou měl speciální záměr. Jim svěří svoje poselství a svůj úkol. A mě zaujalo, že Lukáš si všiml ještě jiné věci a zaznamenává a považoval se tak důležitou, že stála za zaznamenání. Potom určil Pán ještě 70 jiných. Takže máme tady skupinu 12 a pak tu máme velkou skupinu 70. A oběma skupinám Pán Ježíš dal zvláštní poslání. Říká, já jsem změnil váš život. Vy jste získali obrovské hodnoty. A já bych vás rád teď pověřil zvláštním úkolem. Víte, dvě skupiny učedníků dostali prakticky stejný úkol. Já jsem si dal práci a pročítal jsem si Matoušovu 10. kapitolu a Lukášovou kapitolu 10. a srovnával jsem, co všechno obsahuje ten pokyn, to poslání Pána Ježíše řečený jedné skupině a druhé skupině. Je zajímavé to srovnání. Takže dovolte mi zpočátku z kraje kázání zmínit to srovnání. Kdybyste si otevřeli ve dvou Biblích a začali srovnávat, tak zjistíte řadu zajímavých věcí. Oběma skupinám řekl zhodně, za prvé, žeň je velká, dělníků málo. Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na žeň. Takže oběma skupinám řekl situaci, vysvětlil situaci. Milých 12 apoštolů, situace je složitá, je veliká žeň a je málo těch, kteří by na té žni pracovali. Když v létě slyšíme, jak zemědělci mají bohatou úrodu a potom si stýskají a říkají, a nemáme teď v tom patřičném čase dostatek kombajnů a dostatek lidí, kteří by sklidili tu žeň. To je mrzuté. Žeň je připravená a není dost lidí, kteří by ji sklidili. Bratři a sestry, myslíte si, že to platí i pro dnešek? Je veliká žeň? A nebo je pole úplně vyprahlé a není žádná žeň? Já myslím, že to platí pro dnešek. Žeň je veliká. Myslíte si, že je zralá žeň, že lidé jsou připraveni slyšet Boží slovo? Já myslím, že je zralá. Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na žeň. To je pověření oběma stranám. Za druhé, obě skupiny dostali informaci, posílám vás jako ovce mezi vlky. Začala se ty práce lidí, kteří jdou a vyprávějí druhým o Ježíši, není snadná. Někdy se na vás lidé ohryznou, někdy jsou lidé nepříjemní, hodně lidí odmítá, dokonce vás nějak pojmenujou, fanatiky, náboženské a tak dále. Posílám vás jako ovce mezi vlky. Ovce se moc nebrání vlkovi. To není její úkol. Posílám vás jako ovce, ale on říká, nebudete úplně bezbraní, já budu s vámi. To třetí, co Pán Ježíš řekl, neberte si mošnu od nikoho, zlato, peníze, oblečení, obě skupiny, neberte si. Když vám budou nabízet, neberte si. Já si vzpomínám na jeden takový zajímavý příběh, když jsem byl kazatelem v Praze, nevím, jak jsem k tomu přišel, ve stejném sboru jako bratr Enoch na Vinohradech, tak jednou mě poprosil nějaký vyslanec, já teď už nevím, které to bylo jihovýchodní země, tajský nebo některý, se na mě domáknul, že jsem kazatel, no a říká, pane kazateli, nepohřbil byste moji maminku na hřbitůvku za Prahou? No a tak jsem se nechal umluvit, přijel jsem tam, bylo tam pár lidí, tak jsem měl nějakou promluvu, no a pak, když jsem skončil, tak ten vyslanec za mnou přišel a říkal, tak pane kazateli, já bych se vám rád zúčtoval nějak, zaplatil vám za ten pohřeb. Já říkám, víte, já jsem nikdy nevzal peníze za pohřeb, ani nebudu brát, takže ani tady neudělám výjimku, ale já bych vám rád něco dal, to je váš čas, cesta. Říkám, ne, nic si nebudu brát. No, říkal, pane kazateli, tak se nějak domluvíme. Říkám, nebudem se domluvat. Dobře, tak já vám dám nějaký dáreček, dám mě krabičku. Krabičku. Říkám, tak jsem vzal krabičku jako dáreček, říkám možná bomboniera, nebo čaj, nebo něco takového. No a přišel jsem domů a říkám, tak jsem dostal výslužku, že no. No a teď jsme byli zvědaví, co v té krabičce je, zabalená krabička, tak jsme to rozbalili, víte, co tam bylo? Marlboro. Cigarety. To bylo v době komunismu, tak to víte, to byla vzácná věc. Že? No takže to byl pravý dárek pro kazatele. tak se mě poprvé jsem vzal dárek a vymstilo se mi to. Kdybych se držel toho, co pán Ježíš řekl, nemusel jsem prožít trapas. Takže neberte si sebou, nenechte si platit za tu službu. Za třetí, uzdravujte, nebo za čtvrté, uzdravujte nemocné. Obě skupiny dostávají úkol, ale taky moc, aby uzdravovali. Jo. Zajímá, trápí vás někdy problém, že nemáme moc uzdravovat? Někdy. Když takhle vidíte lidi, jak jedou na vozíčku, tlačí někoho, nebo v metru vidím někoho, ve foaje metra vidím někoho, kdo je postižený. Já kolikrát, ve mně se to sevře, a já se modlím a říkám, pane Bože, proč my už dnes nemůžeme? Je to nedostatek moci nebo odvahy, nebo už Boží plán tady zmizel. Učedníci šli a když potkali nemocného, oni ho uzdravili. My už ne. A někdy nad tím přemýšlím a říkám, pane Bože, jak by to bylo hezké, jak by se snadněji evangelium kázalo. Já nevím. Nemáte někdy pokušení pána Boha přemluvit, aby nám dočasně tuhle moc poskytnul? Já ano, a já si s tím nevím rady. To je, pro mě je to otevřená otázka, proč to takhle už třeba nefunguje dnes. Další, co pán Ježíš řekl oběma, vstupte do domu, zůstaňte v domě. Takže nechte, přijděte po hostinství v tom domě. Obě skupiny měly kázat poselství. Přiblížilo se Boží království, čiňte pokání. 12 i 70. A na konci pasáže Lukáš i Matouš, 10. kapitola, obě 10. pán Ježíš ukazuje, co je největším zázrakem. Učedníci šli a uzdravovali a pak se vraceli zpátky a říkali, pane, my jsme uzdravili nemocné, my jsme dokonce jsme vyháněli démony. A je zajímavé, pán Ježíš teď jakoby jejich nadšení tlumí a říká, víte, neradujte se z toho, že se vám démoni podávají. Radujte se z toho, že jsou napsána vaše jména v nebesích. Jinými slovy, tou největší cenou a největším úkolem naším není dělat zázraky. Ani slovo. A to, že jsme spaseni. Jinými slovy, pán Ježíš říká, učedníci, vážíte si toho, že jsem vám dal spasení? Je to pro vás dostatečná motivace v životě? Bratři a sestry, to je moje otázka. Je pro nás dostatečnou motivací ke službě druhým lidem to, že jsme spaseni? Vždyť to je ten největší dar? A my si ho možná tolik nevážíme. To druhé, co mě zaujalo v té pasáži, je, že učedníci byli vysláni po dvou. Běžte po dvou. Takže dva a dva. My zpravidla adventisté, když jdeme na nějakou pastorační nebo evangelizační návštěvu, chodíme po jednom. Kazatel přijde, evangelista přijde do domu. Svědkové chodí po dvou, mormoni chodí po dvou, adventisté chodí po jednom. Já myslím, že to není dobře. Že bychom, možná adventisté jsou velmi pragmatičtí a my si říkáme, proč bychom šli po dvou, to je ztracená energie jednoho člověka. Rozumíte? My můžeme udělat víc na dvou stranách. Omyl. Pane Ježíš dobře věděl, co říká. Já myslím, že by bylo dobré po dvou. Mělo to výhody. Za prvé se za sebe mohli modlit. Za druhé, když je odmítli a byli na ně hrubí, tak se dokázali vzájemně povzbudit. A říct, nic si z toho nedělej, budeme se za to modlit a pán Bůh možná pomůže. Jinými slovy, mělo to svoje výhody. Možná by bylo dobré se někdy držet víc těch Ježíšových metod. Další otázka, co mě zaujalo, ta myšlenka v té pasáži, co bylo hlavním úkolem a posláním učedníků? Tady byl rozdíl mezi tím, co chtěl pán Ježíš a mezi tím, co si představovali učedníci. Učedníci šli a vyzbrojeni poselstvím a mocí. A všude uzdravovali a kázali a byli nadšení. A pán Ježíš v té pasáži říká, vy říká, to už jsem zmínil, nejdůležitější, že vaše jména jsou napsána v nebesích. Bratři a sestry, nejdůležitější je to, že přišlo Boží království. Že přišel Ježíš Kristus, že nás vykoupil. Když se podíváme do textu Lukáš 10, 23, 24, tak je tam, já přečtu Lukáš 10, 23. Když byli sami, obrátil se na své učedníky a řekl jim, blahoslavené oči, které vidí, co vy vidíte. Říkám vám, že mnozí proroci a králové chtěli vidět, na co vy hledíte, ale neviděli. a slyšíte, co, slyšet, co vy slyšíte, ale neslyšeli. Kolik lidí si přálo vidět Pána Ježíše? Neviděli. Protože se slyšeli, kolik lidí si ve světě kolem nás přeje mít pravdu, vědět, jaká je pravda. A my jsme ji mohli poznat. Jak si toho vážíme. Na cestě, když je poslal, se měli zachovat tak, že se měli držet těch pokynů. Z celé pasáže Lukáš 10 mě nejvíce zaujal veršíček první. Tam je myšlenka mého kázání. Teď se dostávám k hlavní myšlence. Zaujala mě zvláštní věta. Poslal je před sebou po dvou, to už jsme si řekli, a teď je zajímavá věta. Do každého města i místa, kam měl sám přijít. Pan Ježíš posílá učedníky a říká, prosím vás, já posílám vás do městečka do města Samaří, nebo řekněme, do Sychar vás posílám. Prosím vás, běžte tam. Proč je tam poslal? Proč tam měli přijít? Aby připravili místo pro Pána Ježíše, protože on plánoval, že tam půjde. Z toho vyplývá několik věcí. Za prvé, z toho vyplývá, že Pán Ježíš Kristus nepracoval nahodile. Někdy, když pročítáme evangelia, nás napadne, že Pán Ježíš pracoval tak, jako, rozumíte, šel a tu a tam potkal lidi a pracoval tak nahodile, neměl žádný zvláštní plán. To není pravda. Pán Ježíš měl naprosto přesně promyšlený plán. Narodil se v Galileji, půjde dolů přes Samařsko až do Judska, do Jeruzaléma, do okolí Jericha a tak dále, a pak se bude vracet zpátky do Galileje a pak se zase vrací zpátky cestou řadu kilometrů, jde nahoru, Galilea, Samaří, Judsko, má naprosto přesný plán. Nevím, jestli si to Pán Ježíš nějak zaznamenal, měl plán, já navštívím tohle město, tuhle vesnici, tohle město, a protože měl tenhle plán, tak posílá před sebou přípravný tým. Já bych možná použil jiný příměr. Když chce přijet americký prezident do některé země, tak zhruba rok dopředu přijede celý tým lidí, kteří pro něj připraví naprosto program. Ubytování, cestu promyslí, aby to bylo bezpečné, připraví ten tým jednání, témata, místa, kde se bude jednat. Všechno je naprosto přesně připraveno, je to zaprotokolováno a není od toho žádná odchylka. Přijede prezident a jede podle tohohle plánu. Proč? Protože ten plán byl připravený velmi pečlivě. Teprve tak může ta cesta splnit svůj účel. Maximálně. Já se domnívám, že tak to dělal Pán Ježíš. On měl velmi dobře promyšlený plán, kam přijde, do kterého místa. A dříve, než tam přišel, poslal tam vyslance. Učedníci, prosím vás, vy dva půjdete do tohohle městečka a připravíte tam pro mě místo. Co tam měli připravit? Když je poslal do konkrétního místa, co tam měli dělat? Tam je řečeno, že mu měli připravit místo. Bratře, sestry, to je ohromná myšlenka pro nás. Pán Ježíš Kristus chce přijít na mnohá místa. Když projíždím krajinou, jako kazatel jsem teď sloužil v Jindřichově Hradci, dojížděl jsem každý týden z Prahy do Jindřichova Hradce a do Tábora, no a já jsem Středočeským krajem. Středočeský kraj je na tom, co se adventistů týče, nejhůř. Žádný kraj v naší republice na tom není tak špatně, jako Středočeský kraj. Jinými slovy, všechny vesnice a města prstenec kolem Prahy, mrtvo. Mrtvo, tam není duše, adventista. A tak jsem projížděl těmi vesničkami, někdy večer jsem se vracel a když vidím ty vesničky a světilka, domy, městečka, říkám, Pane Bože, jak se tam dostane evangelium? Teď nás není dost. A tady je odpověď. Pán Ježíš plánoval, že přijde tam a tam a on tam nejdříve poslal učedníky. Řekl jim, váš úkol je připravte mě místo. Připravte, abych já tam mohl přijít. Co to znamená pro nás být poslán před Kristem na každé místo, kam on má přijít? Teď mluvím o nás. Co to pro nás znamená? Několik věcí. Za prvé, být poslán před Kristem na místo znamená dvojí. Za prvé znamená, že přijmeme místo služby. Pán Bůh pro každého má službu. Pro každého má místo té služby. Já věřím, že evangelizace se neodehrává jenom tak náhodile, že tu a tam potkáme nějakého člověka a prostě vydáme mu nějak svědectví. Já jsem přesvědčen, že Pán Bůh má plán. Bratři a sestry, já jsem dokonce přesvědčen, že Pán Bůh spojuje lidi zajímavým způsobem. Ve Skutcích v kapitole 10. je příběh Kornélia. Kornélius byl římský setník, byl to člověk zbožný, pravidelně se modlil, dával almužny a byl štědrý vůči židovskému lidu. To je charakteristika Kornélia. Já když pročítám jeho příběh, tak si kladu otázku a říkám, Pane Bože, jak se vlastně Kornélius mohl stát věřícím člověkem? Tam není vůbec zmínka. Možná, já si to představuju, že jednoho dne mu Pán Bůh v mysli řekl, Kornélie, já jsem živý Bůh a já bych si tě rád nechal poznat. Protože Kornélius měl takové vidění. A pak jednoho dne mu říká Kornélie, pošli posly do Jope, protože tam je apoštol a pozvěte ho, ať se rozvíjí víc. Bratři a sestry, Pán Bůh pracuje s lidmi. On sám s nimi pracuje. Ve skutečnosti on nás nepotřebuje. On by si obrátil lidi sám. Ale Pán Bůh to dělá zajímavým způsobem, že působí na člověka, nějakým způsobem ho přivede k tomu a řekne, dnes potkáš v autobuse někoho, kdo by ti něco důležitého měl říct. A když my se budeme modlit za lidi kolem sebe, tak Pán Bůh způsobí, že to setkání proběhne. Evangelizace se neděje nahodile. Duch svatý pracuje ve světě. A nejsme my jediní, kteří pracují. Být poslán před Kristem znamená, že splníme tu svoji část toho božího programu a Pán Bůh může nás použít jako člověka na tom pravém místě. Ale musíme být ochotní přijmout místo služby. Modlit se nejenom za lidi. Když Pavel apoštol vybízí Timotea v Timoteovi a říká, modlete se za všechny lidi, bratři a sestry, mně dochází, že my se máme modlit za lidi a v té modlitbě, Pane Bože, já tě prosím za lidi v Karlových Varech, tady na tom sídlišti. Tak zároveň Pánu Bohu mezi řádky říkám, Pane Bože, kdyby náhodou tam byl někdo, kdo se bude zajímat a bude otevřený a připravený a se mnou se skontaktuje, tak já ti v téhle modlitbě slibuju, že si na něj udělám čas. Že se mu budu věnovat. A moje otázka je, jsme ochotni přijmout tenhle úkol? A nebo ne? Místo služby. To je první, místo služby. Bratři a sestry, Pán mu nás vybavil dary a místem, kde můžeme sloužit. A tam žen je mnoha. Pán Bůh to ví, že ta žen je mnoha. Spousta lidí, daleko víc lidí je připravených, než si představujeme. Ale otázka zní, je někdo ochotný, aby se s nimi setkal a věnoval jim trošku času a lásky a péče, zajímal se o jejich potřeby? Jsou tady takoví lidé? Jsou tady takoví lidé? To druhé, co z toho vyplývá, je ta druhá myšlenka. Abychom byli posláni a přijali to místo, poslání, jít na místo, kam Pán Ježíš chce přijít. Bratři a sestry, naším životem připravujeme scénu pro Pána Ježíše. Strašně důležitá myšlenka. Naším životem. Bratři a sestry, nezáleží na tom, jestli se nazýváme křesťany. Ale záleží na tom, jestli jako křesťané mluvíme, žijeme, jednáme. Lidi nezajímá, jakou máme nálepku. A lidi zajímá, moderní lidé jsou velmi pragmatičtí, velmi funkcionalističtí. Co funguje? Pane kazateli, opravdu to funguje v životě? Tak to beru. To beru. Nefunguje to v životě? To je zbytečný. Funguje nám to, bratři a sestry? Funguje nám to v našich vztazích? Funguje nám to v našich rodinách? Funguje nám to na našem pracovišti? Funguje nám to vůbec v našem životním pojetí? A nebo někdy si zoufáme a říkáme, to nefunguje? Když lidé uvidí, že to v našich životech funguje v obyčejném životě, nemusíme mít vzletná slova, pak lidé pochopí, že máme něco, co oni potřebují také. Naším životem připravujeme místo pro Pána Ježíše. Já bych rád přišel k závěrečné poslední myšlence. Na místo, kde žijeme, nás poslal Pán Bůh, Pán Ježíš. Na místo, kde žijeme, nás poslal Pán. Někdy bychom nejraději takové místo opustili. Já se jako kazatel a teď jako poradce v rodinných problémech setkávám stále častěji s tím, že mnoho lidí by nejraději to místo, kde teď žijou, opustili. Bratře kazateli, já už s ním nemůžu žít. To nejde. Nejsme schopni to vyřešit. Bratře kazateli, já do toho sboru chodit nebudu, protože víš, tam jsem prožil nějakou hádku a ublížili mi a já budu chodit jinam, nebo radši nebudu chodit někam jinam. Jinými slovy, my žijeme v době, kdy stále hledáme nové důvody, proč nebýt na tom místě a zdůvodnit si to. A já myslím, že to není fér. Pán Ježíš může přijít jenom tam, na to místo, kde my věrně připravíme jemu službu, jemu místo. Vydržme. Modleme se. Job taky mohl skončit se životem. Měl toho příliš. A Jobova žena taky, oba mohli spáchat sebevraždu. Ne. Job trpí a říká, Pane Bože, já to místo neopustím. Já jsem byl tady v úkole vzadu a tam byla pěkná věta. Job zůstal po celou dobu svého života pevně stát. Se mi líbí ta myšlenka. Zůstal pevně stát. Je to pravda. Takže náš problém je, že někdy chceme opustit to místo, kam nás Pán Ježíš poslal, protože to nevyhovuje našim představám nebo našim choutkám. Takže, bratři a sestry, když budete v pokušení odejít z manželství, pokuste se, ať z něho neodcházíte, žádejte Boha nebo odborníky o pomoc. Pokud budete chtít odejít ze sboru, protože důvody jsou vždycky, neodcházejte, smiřte se, překonejme něco. Pokud budeme chtít odejít na jiné místo, neodcházejme, protože Pán Ježíš nás poslal tam, kde máme svůj úkol. Apoštol Pavel 1. Korinským 7.20.21 napsal zajímavou větu. Nikdo, ať neopouští postavení v němž ho, nebo do nějž ho Pán Bůh povolal. Zůstaňme tam. Protože záhy brzy na to místo přijde Pán Ježíš. Ta hlavní myšlenka, kterou bych rád zdůraznil, bratři a sestry, tam, kde žijeme, kde jsme přijali místo, on přijde. Když vytrváme a splníme svůj úkol, Kristus přijde a vykoná tam svoje zázraky. Náš úkol není dělat zázraky, to dělá Ježíš Kristus. Náš úkol není obracet lidi. Někdy si říkáme, bratře, já tolik roků žiju v zaměstnání a tam vydávám svědectví a nikdo tam nepoznal Pána Ježíše. Bratři a sestry, nevadí. Náš úkol není obracet lidi. Náš úkol je připravit jemu cestu. On tam přijde, on si najde čas a on si najde situaci, on tam přijde a udělá ten zázrak. To není náš úkol. Když vytrváme a splníme ten úkol na místě, kam nás Pán Ježíš poslal, on přijde a vykoná tam potřebný zázrak. Poslal je před sebou po dvou do každého města, místa, kam měl sám jít. Ježíš přichází po nás a dovršuje započaté poslání, započatou misi. My nejsme těmi důležitými. To on. On je ten důležitý. On to vykoná. Já jsem vděčný, bratři a sestry, za to, že mě i vás povolal Pán Ježíš ke konkrétním úkolu, a že nám dal, anebo posílá nás na konkrétní místo. Žeň je mnoha. Dělníků málo. Těch dělníků, kteří vydrží na tom místě. Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou ženě. Jděte. Hle, posílám vás před sebou do každého města, do Karlových Varů, do okolí, do každého místa. kam chci sám jít. Vyříďte lidem, přiblížilo se Boží království.